«Голос Америки» – подкаст. Тут ви почуєте більше, ніж лише заголовки. Ви слухаєте, а дехто, можливо, дивиться «Голос Америки» – подкаст. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
А я Руслан Петричка в Вашингтоні.
Спочатку кілька слів подяки нашим слухачам і також глядачам, бо виявляється, що хоча подкасти переважно передбачені для слухання, а ті, хто хоче подивитися, як ми розмовляємо на YouTube, забезпечує нам статистику, цифри, так мовити, не астрономічні, але цікаві кілька тисяч переглядів кожної нашої розмови, кожного подкасту, за що ми, звичайно, дуже вдячні. Багато відгуків позитивні. Навіть, можливо, незаслужено. Є також і критичні, які ми також цінуємо і уважно їх розглядаємо. Можливо, не всі справедливі. І, наприклад, один з відгуків, який мені запам'ятався від глядача, напевне, в Україні, який докоряв мені і тобі, Руслана, за те, що ми, як стверджував той глядач, обговорювали війну на сході України з теплих своїх, так би мовити, стін у Вашингтоні і у Лондоні. Можливо, у цього саме глядача є підстави для того, щоб бути розчарованим чи розлюченим. Ми не знаємо, що у цієї людини. Але також я би хотів наголосити, що те, про що ми говоримо з тобою, чому присвячені ці наші розмови? Це саме зовнішній міжнародний погляд на теми, які стосуються України, насамперед.
Насправді ми цінуємо усі відгуки, позитивні і негативні, тому що ми працюємо для людей, які нас слухають, а не для себе і чи дивляться. І ми перебуваємо в постійному такому потоці інформаційному, новинному, намагаємося розповідати те, що стається щодня українським глядачам, слухачам і читачам нашої обсторінки. Але час від часу ми намагаємося винирнути з цього потоку, вибрати якусь тему, яка, можливо, знакова або має потребу, щоб ми її обговорили детальніше. І в такому форматі намагаємося представити якісь додаткові деталі, додати контексту для того, щоб ця інформація не була в потоці новин, а ви могли створити для себе якийсь такий більш осмислений погляд і бачення на те, що відбувається. А ми додаємо до нього закордонний погляд. Ми показуємо, як це, можливо, сприймається аудиторією, фахівцями, медіа за межами України. Я думаю, базуючись на цьому і маючи джерела інформації в Україні, ви можете для себе зробити більш цілісну картину. Так, принаймні, я бачу нашу місію.
Так, і сьогодні, до речі, 30 квітня, коли ми записуємо цю розмову, ми відштовхуємося від останньої постанови Європейського парламенту тут у Європі, який вчора, напередодні, 29 квітня, схвалив окрему постанову, майже виключно присвячену проблемам взаємин Європи з Росією, і в цій постанові дуже багато йдеться про Україну. Мені здається, що це дуже цікава постанова, хоча, скажімо, такі резолюції Європейського парламенту не є обов'язковими для виконання урядами 27 країн Європейського Союзу. Мені здається, що про неї варто згадати насамперед, тому що вона свідчить про настрої у Європі, тобто понад 500 депутатів проголосували, підтримали цю постанову досить гостру. А також те, що у ній, можливо, вперше, принаймні на такому рівні, було визначено певну кількість санкцій, конкретних кроків, про які, зокрема, українці просили українські офіційні представники під час оцього загострення нещодавного у зв'язку зі стягненням російських військ до України. І там перераховано санкції, які Європейський Союз мав би запровадити, як сказано у цій резолюції, у випадку, якби стягнення російських сил переросло, як там сказано, у вторгнення. І там йдеться про те, що на Росію треба би було накласти нафтове і газове ембарго. Сказано, що Європа мала би відмовитися від купівлі російської нафти і газу. Росію треба було би відлучити від міжнародної банківської платіжної системи SWIFT. І також, що цікаво, сказано, що треба би було заморозити активи наближеної до влади верхівки російських олігархів і також їхніх родичів, їхніх родин, і скасувати їм візи. Мені здається, що це йдеться про досить такі болючі, я б сказав, місця, які можуть справді завдати неприємностей тим людям в Росії, які з одного боку близькі до влади, з іншого боку вони мають, так мовити, больові точки, тому що чи тримають свої ресурси на Заході, чи володіють майном, чи люблять їздити у Європу, як це, ми знаємо, люблять робити багато російських олігархів, їхні діти навчаються тут у Європі, вони проводять тут свої відпустки, тримають свої яхти у європейських портах тощо. Тобто ця заява одразу ж викликала позитивний відгук в Україні. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав ці пункти. І мені здається, що заява мене вразила тим, що там було зібрано фактично усе, що накопичилося за останні роки, фактично негативного між Європейським Союзом і Росією. І, на жаль, цей список дуже великий. І, на жаль, таке враження, що якогось світла в кінці цього тунелю поки що не видно.
Чи можливо, як ти думаєш, вважати цю заяву певним превентивним кроком Європейського Союзу стосовно Росії, якби застереження чи попередження про наслідки у випадку, якщо така агресія проти України буде здійснена? Тому що тут у Вашингтоні, принаймні, кажуть, до останнього говорили, що не довіряють заявам російського керівництва і хочуть побачити дії, коли йдеться про їхні заяви про відведення військ і амуніції з-під українських кордонів із Криму. Лише підтвердили, що з Криму все-таки відводять підрозділи, але підкреслили, що інфраструктура і можливості накопичення військ на східних кордонах України у Росії все-таки залишаються.
Так, це заклик. Це фактично заклик з вказівками урядам чи політикам, чи тим, хто, власне, схвалює рішення, в якому напрямку можна рухатися. І, зокрема, ще один такий параграф, який мені запам'ятався з цієї постанови, полягає в тому, щоб країни Європейського Союзу продавали, чи то пак забезпечували, чи надавали Україні зброю. І причому там вказано наступальну зброю. Тому що, як нагадано у цій постанові, відповідно до Хартії ООН, країни мають право на захист. Тобто за Україною визнається право захищати себе і отримувати при цьому допомогу, сприяння з країн Європейського Союзу. Тобто такий набір попереджень для Росії про те, що Україна не самотня, що на Україну дивляться прихильно, і що у цій суперечці, у цьому протистоянні з Росією Україна має друзів і прихильників, які будуть готові йти на серйозні кроки. І я думаю, що також варто зауважити, що цей документ зосереджується на величезному списку подій, які останнім часом були у новинах і, зокрема, у програмах «Голосу Америки» «Час Тайм». Ми говоримо про розслідування вибухів у Чехії і в Болгарії. І мені, можливо, хотілося би запитати тебе, чи звертають увагу ЗМІ в Америці на ці події і американські політики?
Подібне попередження озвучив словами, от буквально вчора, позавчора, президент Байден під час виступу у Конгресі з нагоди 100 днів свого президентства. Він у всьому цьому програмному такому виступі, де дуже багато речей обговорювалося, він говорив про можливі загрози, які стоять перед Сполученими Штатами. Найбільшим таким своїм суперником, можливо, конкурентом на глобальній арені Сполучені Штати вважають Китай, а Росію Джо Байден прямо попередив, висловив таке попередження. Він проговорив те, про що він розмовляв з Путіним. Я йому прямо сказав в нашій розмові про те, якщо ви будете діяти так-то і так-то, і ці ваші дії підтвердяться, вас чекатимуть наслідки. Ці дії підтвердились, вам такі от наслідки ми вживаємо проти вас. І попередження звучало, якщо ще будуть якісь дії, будуть такі ж наслідки. Було дуже чітко озвучено це під час виступу у Конгресі. Я думаю, що це дуже знаково, тому що я раніше таких прямих, майже не дипломатичних заяв від на такому рівні не чув від президента Сполучених Штатів. А з приводу подій у Європі, Сполучені Штати одразу заявили про що, ну, ми згадали про те, що відбувається в Чехії, яка зараз на таких найхолодніших відносинах з Росією через вибухи на складах зброї, коли чехи звинуватили фактично росіян у тому, що ці вибухи були інсценовані і або створені російськими агентами. Сполучені Штати на дипломатичному рівні одразу підтримали Чехію і заявили, що принаймні речник Держдепартаменту заявив, що Сполучені Штати міцно стоять з Чехією в цьому у відповіді і підтримують Чехію в тому, що її відповіді і висиланні російських
агентів з
не знаю, чи
дипломатичним
можна
прикриттям.
Назвати працівників посольства дипломатами. Тобто когось чехи вигнали з своєї країни. Але не приєдналися принаймні до цих кроків. Сполучені Штати не видворили додаткових дипломатів з Америки, хоча перед тим вже дуже багато було вислано дипломатів. Я думаю, що можливості для висилання у Сполучених Штатів взаємного з Росією дуже обмежені зараз.
Навіть було повідомлення вже сьогодні, що Сполучені Штати змушені зменшувати обсяг роботи в Москві, так? Тобто одне з останніх
не те, що
повідомлень.
Зменшувати. Сполучені Штати припиняють видачу неіміграційних віз росіянам через те, що не мають достатньо дипломатичних працівників у консульствах після того, як Росія заборонила наймати росіян на ці позиції. Тобто відтепер росіяни не можуть отримати візу для відвідування Сполучених Штатів, окрім дипломатичної там чи імміграційної. Також не пам'ятаю такого випадку за останню історію.
Можливо, з Русланом ми з тобою дуже молоді. Тобто я припускаю, що десь в 50-х-60-х роках, можливо, було
дякую
щось
за комплімент
подібне, так. Але я думаю, що оскільки ми формувалися у дуже оптимістичні 90-ті роки, коли про таку ситуацію, про яку ми говоримо сьогодні, мало хто міг собі уявити, то зараз це виглядає дуже серйозно і дуже похмуро. І, на жаль, знову ж таки, зосереджене на Україні. І не тільки тому, що ми, скажімо, дивимося на міжнародні новини через українські лінзи, так би мовити, а тому, що, наприклад, вибухи у Чехії, вибухи у Болгарії також на складах боєприпасів привели до того, що речниця прокуратури Болгарії заявила, що йдеться про зв'язок з Україною, а саме те, що ці вибухи були влаштовані на те, щоб зірвати постачання зброї, боєприпасів Україні у вирішальні роки початку російської війни проти України 2014-2015 роки. Те ж саме виникає.
Богдане, я тебе переб'ю, бо буквально на секунду. Тобто, я думаю, ця тема нас з тобою дуже сильно зацікавила, тому що оці от оголошення і додаткова інформація, яка почала з'являтися в світовій пресі про те, що росіяни були причетні до низки вибухів в Європі, які стосувалися також України. Чи можеш ти описати цю ситуацію, що саме стало нове відоме і в чому звинувачують росіян?
Нове стало відоме після того, як у Чехії помітили знайомі обличчя і знайомі імена і прізвища у паспортах росіян, які були у Чехії чомусь саме тоді, коли там сталися вибухи на складах боєприпасів. Тобто після того, як 2018 року у Великій Британії, тут у містечку Солсбері, виявили двох осіб, причетних до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а також його доньки, То дві ці фотографії розійшлися світом. Потім в дуже дивній ситуації ці двоє осіб з'явилися на російському телеканалі Russia Today, де вони розповідали, що вони звичайні собі туристи і були у Солсбері випадково саме у ті проблемні дні. Вони зникли. Ми нічого не знаємо, куди ці туристи зникли, попри те, що британські слідчі органи заявили, що хочуть притягнути їх до відповідальності. І виявилося, що у Чехії помітили цих осіб також там. І саме їхні відвідини співпали з вибухами на складах у Вербіце. Тобто, мені здається, що насправді виникає дуже похмура, дуже зловісна така картина, яка полягає в тому, що Європою, різними країнами роз'їжджають якісь дивні особи під вигаданими іменами, як стверджують офіційні органи європейські, зокрема слідчі тут у Великій Британії, які стверджують, що Боширов і Петров, це очевидно вигадані імена цих двох осіб. Потім виявляється, що вони були у Чехії. Потім виявляється, що люди з групи цих, як стверджується, агентів головного розвідувального управління Росії, також пов'язані з вибухами у Болгарії. Потім з'являються повідомлення про те, що Болгарія вимагає притягнення до відповідальності, підозрює, знову ж таки, інших російських громадян у причетності до дивного отруєння болгарського торгівця зброєю Еміліана Гебрєва, який мало не загинув, також був отруєний його син і ще інша людина. Тобто виникає думка про те, що заяви України про так звану гібридність війни Росії проти України насправді можна застосувати і проти інших країн. Тобто вибухи на території суверенної держави, члена НАТО, Європейського Союзу, про що, зокрема, згадано у постанові ЄС, це фактично напад. І те, що реакція, зокрема, НАТО така стримана, я думаю, показує те, наскільки оця гібридність насправді є проблемною для такого навіть потужного військового блоку, як НАТО. Тобто, де та межа, на якій треба починати задіювати статтю про спільну оборону країн НАТО? Де та межа, після якої країни повинні оголосити, що те, що відбулося, скажімо, в Чехії, це було нападом на Чехію, а отже це стало нападом на усіх інших 30 країн НАТО. Тобто, наприклад, кібернапади, коли інша країна, прикриваючись тим, що хакери є якимось там окремим підрозділом, чи вони винайняті, чи вони працюють під егідою спецслужб, можливо, уряду, невідомо де, чинять збитки країнам дуже серйозні на мільйони доларів, зокрема у Сполучених Штатах. Це напад чи не напад? В той час...
Раніше це коментувалося як більш невідомі хакери, або хакери, які можуть бути причетні до якихось урядів Китаю чи Росії. Але зараз все більше і більше звучить саме ГРУ Росії і в контексті цих хакерських атак. І саме за це Сполучені Штати наклали останні санкції, які були накладені дуже економічно потужні, як називають, проти Росії, саме за втручання у вибори і хакерські атаки, які були зроблені за участі ГРУ Росії. І я думаю, що ця причетність російських спецслужб, вона вже не викликає такої позначки можливо. Тобто це йде пряма кореляція, прямий знак дорівнює. Я думаю, що увага саме до цього підрозділу російських спецслужб дуже велика, як у Сполучених Штатах, я так бачу зараз у Європі.
І тут можна додати дуже цікаву роботу журналістів-розслідувачів з організації Bellingcat, які, зокрема, у своєму останньому такому дописі підкреслюють, що так, ці події, вибухи і в Чехії, і в Болгарії можна пов'язувати напряму з діями Росії проти України. І я думаю, що в цій ситуації нам лише можна сказати про те, наскільки похмуро виглядає ця ситуація, і, на жаль, безперспективно, тому що ні люди, з якими я, скажімо, розмовляв чи оглядав статті, я не бачив, відверто кажучи, виходу з цієї ситуації. Тобто, які перспективи на покращення відносин Росії з рештою світу? Можливо, є якісь надії на саміт Джо Байдена з Путіним? Що про це говорить у США?
Не пам'ятаю, що було в 60-х роках, але я пам'ятаю, що було на початку 2000-х років. І я пам'ятаю політику перезавантаження, яку намагався з Росією відносин, яку намагався запровадити адміністрація Барака Обами і Гіларі Клінтон, яка тоді там працювала.
І я пам'ятаю кнопку також, велику і червону. Та.
Перегрузка, яка була з помилкою написана. Так. Але ця ідея про те, що Росія може бути частиною світу, де з якою можна співпрацювати, з якою треба просто перегорнути цю сторінку, перезавантажити відносини, вона дуже голосно звучала в Вашингтоні, і на це сподівалися. Погляд на Росію був такий більше «можливо, це можливо». Типу, давайте спробуємо, давайте ми це такий досить романтичний. Я зараз не бачу цих романтичних поглядів. Я зараз чую заяви про те, що якщо Росія зробить те-то-те-то, ми зробимо те-то-те-то. Якщо Росія зробить те-то-те-то, ми зробимо те-то-те-то. Ми чітко про це сказали. І звучить одна ремарка, але ми можемо співпрацювати у деяких сферах. Наприклад, у договір про нерозповсюдження зброї, наступальної зброї, ядерного озброєння, який був підписаний одразу після перемоги Джо Байдена. Ці речі звучать, але немає цього романтизму у перезавантаженні відносин. Тому цей саміт більше тут, принаймні, коментують як можливість знайти, проговорити якісь найбільш болючі проблеми, найбільш гострі проблеми, які виникають від країнами, можливо, зняти цю гостроту і знайти сфери, в яких Сполучені Штати можуть співпрацювати. Питання тепер, які сфери, в яких Росія, Сполучені Штати, Європа можуть співпрацювати. І ми бачимо, якщо ми говоримо про контекст України, Україна чітко озвучується в цьому плані, як, не люблю цього слова «червона лінія», але як зона, за яку Росія не може переступати. Тобто у плані, якщо буде нове загострення відносин з Україною, чи якийсь наступ, чи ще щось, Сполучені Штати це ставлять як умовою, через яку можуть бути погані наслідки для Росії.
Руслане, я пропоную нашу розмову завершити, можливо, прогнозом невеличким. Зокрема, щодо США, Європи і Байдена. Тобто, ми знаємо, що Джо Байден їде до Європи. Спочатку буде його участь у саміті Великої Сімки у Лондоні. Тоді, згідно з попередніми, ще не підтвердженими планами, він має брати участь у саміті НАТО у Брюсселі. І отже, чи погодився би ти з прогнозом, що зустріч Байдена з Путіним могла би відбутися лише після цих подій у червні?
Я боюся зараз помилитися, але мені здається, я це читав навіть з офіційних вже джерел про те, що спочатку Байден хоче саме бути на саміті в Сімки, потім у НАТО, а після того зустрічатися з Володимиром Путіним. І справді це може статися на початку літа. І точно порядковість така, тобто не перед тим. Тобто я думаю, що і адміністрація у Вашингтоні чітко озвучує своє бажання координувати свої дії тепер з своїми союзниками, європейськими партнерами. НАТО є одним з найбільших таких, одна з найбільших структур, яку Сполучені Штати вважають такою, де треба координувати свої зусилля. Росія називається найбільшою загрозою для НАТО в Європі, тому координація цих зусиль 100% буде, на моя думка, моє передбачення як журналіста, базуючись на наших джерелах, Сполучені Штати спробують скоординувати ці кроки з європейськими партнерами і партнерами у НАТО. Спочатку перед тим, як зустрічатися з Путіним.
Так.
І також знаково те, що все-таки підтвердили візит держсекретаря Блінкена в Київ на початку травня. Було багато спекуляцій з цього приводу. Я знаю, українські медіа повідомили про це набагато раніше, ніж ми могли підтвердити це з свого боку, тому що офіційного підтвердження звіт Державного департаменту до останнього не надходило. Його візит в Київ свідчить про те, що Сполучені Штати також хочуть проговорити деякі речі з українським керівництвом перед тим, як тема України буде звучати на зустрічі між Байденом і Путіним, коли її підтвердять. Я хочу, аби глядачі також наші і слухачі дивилися уважно те, що відбувається в Києві, тому що підготовка до візиту Блінкена у Київ велася дуже послідовно і як я вже сказав, досить довго. До останнього разу не підтверджували. І якщо подивитися офіційну комунікацію, як це оголошення прозвучало, там знову ж таки йде наголос на тому, що Київ, Україна повинні продовжувати антикорупційні реформи, речі, про які обіцяв офіційний Київ Вашингтону в розмовах про підтримку Вашингтона. І останніми днями було багато критики на адресу Києва за те, що, як виглядає, ці реформи починають скорочуватися або гальмуватися. Тому те, як буде відбуватися цей візит, які будуть звучати тези, я думаю, що це дуже-дуже знаково для України, і треба дивитися уважно на те, що буде відбуватися в Києві.
Будемо дивитися, будемо спостерігати.
Перепрошую, Богдане, давай завершувати цю нашу.
Я буду дуже коротко завершувати. Дякую за увагу, чекаємо ваших відгуків, бажано конструктивних, якщо, можливо, не завжди позитивних. І на все добре, до наступної розмови і зустрічі у мережах.
Будьте здорові.